taka ya nga yudi mawayo. Maale yudi weyi ege Yesu Kristo tomlaro ne Yakubu ne uyo. Mama ono daka ya gane mba micha soyamiyo. Mi esozola ne esi mi ne holu se ike Yesu Kristo nyema. Menzemi, eso na mi budodi yesin ne ehezu mulanga nunu ne eso le misin. Megbadana, meliuga wekpe mse mama mi daka ya ezimambu eso yabradeng pay tanyu yobu domda. Pere mana uze bugina mkejeyo. Se mama mi gane ne blab mi hunum ne elu le dawu yo. Ladaw ungu gudom begede eso nye mami bagba gedew. Moyo do mbo, mbubi yoyo. Mbaba anyang eso yo. Padana ba esu miheku da masa de. Pabusu de eso lu tiye dom gengen ya yala si berezana pa haitu lagase. Pe wizu jaw da. Polo u Yesu Kristu wei edeke kong ege da wole yo. Ne dagba lo, ne echong na badang paibi yoyo. Do long pa ma ezmambo, pa gubo dom yo. Pa i temzim dom du meheyu mi yo chami yo. Me liu eze, mondoz me do. Ndo lezi do long gbo li yabi Israel nye manyu Egypte e jare da. Ele, puwai e kuba da mbabe vene le dawu e yo yo. E toz do roze, e so di ya mbaba da vey li ling ni lo nindir da e so zo we yo. Bele zir jaye ba mama, ne ekpa we e hoku we yung basi. Ne edu we du chikpendu da. Erwe sebe we se da bere mbo. Ne pukob si ne ki yako suso u ngu. E gong e hu no weyo. E toz roze Sodom deto. Ne gomori nyendo. Ne ndundu ti nyotinu duyo. Te da nye makalabro ro nze eso diya mbayo. Palaka achia. Halba nyinu ze bala mbo bu feyi e ya nyendo da kbimyo. Piyo eso homba nangbang. Ne erwe mungwe iren kawyo eda. Ela bumbuze, eya denge enane pakpabade. Eya mbaba we miheku dayo, mburu ro balake. Porozu roze we na aye kise bala achea, ne abisi weyo. Padakpo eso dung bayabeyo. Padu dung didi weyi ewe eso dayo. Ngo, eso di yusu so michel mama da tu satana alwatu ndu, moyizu seba, ne ene ibo yo uyo. Pohongonda madomze, pana weyi ekbaki yo. Pdati labize e honi ni etui. Ele, ehe yiyemze.
Ke balu e kong konyong.
Ele, e yamba. Mbu ba aseng yo. Mbu badu. Mbu te tekbena zima yo. Breke bazima. Mbu yekini ze bala aseyo. Piyawe, mbu biyo yo. Padang numo ungu kaini tengayo. Lide yo le. Pagba bade basuzu numo uglebu da. Nze balam yo. Pedengela akpem. Mbu biyo yo. Pagui eso yo ezikure kalabu yo. E yamba, alwat ndu igbelu ramane, ekpende edok donan se, pul se ezole ramayo. Palaga sekpe mi fe, mbubu yo yo, perele sinye alwat ndu podok kazandu yo. Fe ikpe we, pamazu ba mama badi yo deke. Pewenzimundu ndu helim bako, ne diye kese dew ene yo. Peweronzi dingwe ilulube, ne halabu kpendene eluluku alwatu yo. Pewen ziteng wei e wulana bekpezi yo. Pane zini dengulu mhula wena awedung yo. Ne balaga sinzisigba e yafe yo. Sisi nyane zini azuluma wena hula ana agong na yo. Pewen ziteng zinzisi jak lona kurumde da yo. Piyo e sonyozuwe di jaye chikpendu su soudazi. Pachabiri tam. E noke, wei ege lubenyeno aram lire da yo. E soge heyi, ne isu subodom dro longzi.
Iweli sine ene. Kebalo ne enyuma kudukun egbang egbang. Pogong zibaho ne eyadenga pay. Ne pako mba banyang esoyo padenga pay podom. Pagudu ezatundu didenga pay palabo esoyo tiyo. Paguro kiwa kimlara mba. Tom ezatundu didenga pay poyodayyo tiyo.
Eya mba bonos da enu ne pewe batemu. Palake gdekedem mbuba mama beliweyo. Poyodu dom jamine. Bebezu eya ne bono liling sebi hukasa. Megbadana. Mile etosu dom duragaboli Yesu Kristu diya ge heimise. Tigong labu yo tiyo. Pa heimise. Kedeza alwata dale. Nabai wa nubu ungumi. Mba enyang neso. Palaka gedekeda mbuba mama biluwe yo. Mba rado yekine eya tayo rama. Mbubu weba mama badayo. Pureke balake. Fizugire do vebo jolo. Megbadana. Mile, enya bana ne etesbu lo da ugbangu ngu eso yebe se ewe ne eyoyo gata ese eso ne fezugre le udon mi se ese ne eso zolu ne ewe dangu yose dagbolu yesu kristo namu budodie ne ehami wezu maten enam baba puto bada yo babudodie eya banyu ne elzuwe mnda enarro lela mbaba guwe kimbusiwe yo babudodie ele erok mudenwe eda dukunum buba wene yo halbu kpenden bodoko na mama basa weye buzu ihuzum yo se eda tolkawo yo enu yekinze ewe chirichiri ne ewolo ejolo egobo yo da ne mlanga hulum poi poi enu le esogurum kong wei ewe yo enu dengne na dagba oli yesu kristo yo ne eyadanyu basa me na baro yihire ewe ni dongdene ne echong ne bdene byo mbu bi wedu grede puwe mbulele yo puwe mburu rotam plambo